Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Da vi klare da, Jon Trygve, til første remote-sending på podcast mellom meg og deg. Du I Oslo, jeg I Bergen.
Du holder kurs I Bergen, det stemmer.
Ja, jeg skal på handelshøyskole senere I dag. Men det var på en spennende smaking I går, Jon Trygve, så du skulle ønske du var med på.
Jeg tror så å si alle som interessert I vin skulle ønske de var med på den. Ikke bare ja. Fordi det god vin, men også fordi det litt spennende. Men den spenningsdelen, den kan du på en måte nå I hvert fall avsløre for oss, fordi du, det selvfølgelig burgundsmakingen vi snakker om, og det skal du og jeg snakke litt om I dag, hvordan den smakingen var. Vi kan si med en gang også at vi har jo hatt, vi har syntes vært veldig hyggelig tidligere å ha hatt med Arne Ronald, Master of Wine, som har vært med på de smakingene I mange, mange år på podcasten for å snakke om burgundslippet. Og det skal vi nå også, han ikke her I dag, men vi skal ha en podcast med han, på mandag morgen, så det kommer enda en liten episode om burgundslippet sammen med Arne senere, men vi kunne på en måte heller ikke vente med å snakke om det allerede. Vi spiller inn nå på tirsdag, dere smakte I går på mandag, slippet neste uke, det onsdag neste uke, eller
torsdag neste uke? Det 9. februar, ja.
9. februar.
Ja.
Og det store spørsmålet da, Svein, vi kan jo på en måte, før vi snakke litt om humoren ved hvor lenge folk står I køen nå. Så hvordan var det? Hvordan var vi snakker om 2020-årgangen I Burgund? Hvordan 2020-årgangen I Burgund?
Du, jeg har deltatt nå på disse smakingene fra 2012. Og for første gang så opplever jeg det de kaller en litt sånn tråkig årgang. Der årgangen den ikke åpen, det mørk frukt, det vegetale toner, de som har vært lengre, inklusive Arne, de reagerer med at det var ikke noe wow-faktor. Og jeg har jo vært med på det på gullårene, sant? Så nå har jeg fått med meg det. Jeg skal ikke si et dårlig år, Jon Trygve, for dette viner med underliggende kvaliteter I seg. Men vi husker jo tidligere årganger der vi sitter og sukker, sant? Du hører wow-stemningen rundt bordet, sant? Og vi jo 12 stykker rundt smakebordet, sant? Og vi smaker på 78 viner. Og jeg hørte ikke et eneste wow-faktor.
Men vil du si at hvis du sier det ikke en dårlig årgang, du vil si at kanskje det en middels årgang?
Ja, det en middels årgang. I hvert fall det som vi fikk smake på, de slipper jo over 511 forskjellige produkter. Så det jo veldig mange og små lots på alle. Mm. Og vi fikk jo smake på viner der 395, de kostet over 1000 kroner. Og opp da til Latasje kostet 24.000. Eller 18.000 den vi smakte på. Så det var relativt dyre viner. En mengde I rundt 2000-kronersklassen.
Men beskriv gjerne litt mer, Svein, nøyaktig hvordan årgangen var da. Du sier det ganske mørke viner, men det viner som... Er det fordi de lukket I stilen, og de kanskje åpner seg litt senere? Eller det mørke viner som bare mørke frukten, og vil gjenkjennes ved å være mørke frukten I all tid?
Jeg tror det vil gjenkjennes I all tid på grunn av det.
Mm.
Ja.
Så, hva er årsaken til det I 2020?
Nei, hovedhypotesen jo det at den innhøstningen startet veldig tidlig, og ble avsluttet tidlig, slik at de har fått en helt annen modningsgrad enn tidligere.
Så fordi det var en varm sommer?
Ja, det var en varm sommer, og da startet de allerede 17. august. Ja. Og de som da ventet, de fikk viner med lav syre, og de som tok det for tidlig, de fikk viner med for høy syre. Men de som greide å balansere eller hatt forskjellige vinmarker de kan hente fra, de greide å balansere mer. Eksempel Favli, for eksempel, som leverer veldig høy kvalitet, Chardot, høy kvalitet, I prisklasse 2-3 tusen kroner. Men de som har enkelvinmerker bare det, det har vært enten eller, og når de har truffet, så har det vært veldig bra.
Men, jeg... hva da med sammenligningen av de røde og hvite? Hva, er det noen, hvis vi begynner med de røde da, siden vi snakker litt om de mørke allerede, sammenlign da de røde vinene fra 2020 med 2019, 2018, 2017 og nedover.
Mm. Altså hvis vi begynner da i 2015 og oppover etter mitt minne, så opplever jeg alltid de som mer transparente, mer klare frukt og mer fruktdrevne, og så har du de som da bruker fat, og konsentrasjon og syrligheten er mer balanserte. 2020, det er lukket, det er frukt der, og de som har brukt fat, de dominerer så mye av fatsmaken, sånn at du opplever vin som at, ja, jeg tror jeg skrev, bør dekanteres på alle smaksnotatene. Det var ikke ett som sa at fruktdrevet godt drikk nå. Eller jeg skriver, bør drikkes i åpning, eller bruk store glass, få det til å løfte seg litt. Det gjorde jeg på alle i 2020. Og så hadde jeg mye smaksnotater som hadde vegetale og herbale karakterer.
Mm. Men sånn mener at, du at, de rett og slett ikke er drikkeklare?
Ja, nei, overhovedet ikke drikkeklare. Jeg tror det er tre viner som var drikkeklare. Og det var Chardot, okay. Favli og Druin.
Så det er på noen måter en investeringsårgang, om man vil, både fordi de ikke er drikkeklare, men at du må investere de til fremtiden din. Også kanskje, nå hintet jeg også litt til også at prisene har gått veldig opp, så hvis du ikke kjøper de for å drikke de nå, så kjøper du de enten for å drikke de selv i fremtiden, eller bare fordi at, som sant skal sies, prisen er så høy at du vil uansett kjøpe noe, eller kjøpe en del i frykt for at du ikke, det blir enda dyrere neste år, og at det var greit å bruke de pengene nå.
Ja, du har litt rett i det. Jeg tror årgangen her er skapt for deg, Jon Trygve, som ikke greier å la være å drikke begynn, sant? Men dette her er noe du bare må ta vare på. Mm. Og jeg minner meg litt grann om det pratet som var i rundt 2003 når det var så varmt. Nei, det var udrikkelig og gikk ikke annet. Og så plutselig kom vin frem. Sånn, jeg skal ikke forutse vins utvikling de neste 20 årene, men jeg har aldri vært vitne til en slik laber stemning. Men samtidig så smakte vi ikke det på som et basislipp av andre. Det er fremdeles gode viner, men det er liksom, vi var vant med så sinnssykt mange år med fantastiske viner.
Ok, og så vi hoppet over på de hvite da, Svein.
De hvite er mer positive i 2020, for det er jo hvitvin, sant? Det er lettere tilgjengelig, det er liksom, de går i smørtoner og fattoner, sant? Og det, syrligheten bærer vinene frem. Men vinene er ofte litt kortere på smak. Jeg hadde ikke et eneste smaksnotat der jeg skriver en lang ettersmak. Så det er en del sånne ting som jeg var og så på når jeg satte meg på fly hjem, ikke hjem, men til Bergen, så var det ofte det at jeg tenkte, Dette var litt rart, rett og slett. Og vi sjekket opp om det var rotdag, om det var skikkelig dårlig dag for å drikke vin. Og det var det. Men vi har ikke blitt innkalt på nytt igjen, det har ikke vi. Men det ble jo åpnet vin for nesten 100 000 den dagen, eller på mandagen. Sånt.
Men vi snakker om en varm årgang hvor de begynner å høste veldig tidlig. Hvit burgund, som på en måte de siste årene, Den største frykten man har om Burgund er jo nettopp at de hvite skal, la oss si at klimaet utvikler seg raskere og det blir varmere enn teknikken og teknologien klarer å holde og følge, sånn at de ender opp mer flabby og mer fruktige, og at de mister den balansen, lettheten men intensiteten, og har den syren som man forventer av hvit burgund da. I da 2020, hvor nærme er vi det helvete som vi frykter kommer?
Vi måler det opp mot klassifikasjonssystemet som blir laget i en helt annen tid med klima. Sant? Så det vi sier i Grand Cru i dag, det er jo viner som var laget til den tids klima. Sant? Mm. Så det kan gå til at dette her er starten, altså klimaforandringene, er starten på et nytt klassifikasjonssystem, eller der de nye, bedre vinmarker kommer frem, eller annerledes. Mm. Og ikke minst at man ser litt på begrepet Grand Cru, hva er det for noe? Det tror jeg nok.
Men var det noen wow-viner du smakte fra de hvite?
Nei, altså jeg har jo Bruno Clair som min klare favoritt her. Og så hadde jeg Favli og Chardot. Det var det jo relativt enkle produsenter, men de har det helt tydelig
de har. Hvilke vinmarker det vi snakker om da, Svein?
Du, jeg må da må litt inn på litt på skjemaene og se her litt grann. De har jeg rett for meg her. Men de vinmarkene fra fra for eksempel fra fra Bouchard er Chevalier Montrachet sin Cabot har jeg skåret høyt. Jeg har skåret høyt til Favli sin og så må vi og selvfølgelig Le Flavre sin Chevalier Montrachet er fantastisk godt. Så det er en del gode viner her. Men jeg er rundt på 90 poengene på de jeg snakker om nå.
De du snakker Chevalier?
Ja.
Men 90 poeng er jo ganske lavt for en vin som koster 12 000 kroner, det ikke det?
Ja, 94 på den vi snakket noe siste om, sant?
Ja, hvilke det du snakker 90 poeng om da?
90 poeng snakker om Bouchard sin Chevalier Montrachet, 90 poenger. Chardot sin Chambardin Closte Bes er 90 poenger.
Men hva, for å snakke litt da om prisen her, Svein, hva, begynner det å bli litt crazy at regner med at kriteriet for å gi poeng ikke har endret seg, men å betale mange tusen kroner for en 90-poenger, det jo en del dyrere enn det var for en 90-poenger før, eller for en del andre 90-poengere du rater der omkring, og ikke for å spille under det at poeng er alt, men det jo en ganske viktig vurdering for deg og for leserne dine, hva du skårer det. Det begynner å bli dårlig value for money, eller?
Ja, det kan du si, at, men når vinen ikke smaker mer enn 92 eller 90 poeng, sånt, så er det jo fremdeles vekselig mellom meg god og stråle, Jan Trygve, sant?
Ja, sant, ja. Det sammen, nei, jeg sier absolutt, det er strålende viner, men det er, ja. Det er, må tenke litt på prisen her også, ikke sant?
Ja, nei, det er sant, det du sier, at det begynner å bli svinedyrt.
Men hva er de gode kjøpene da, i dine øyne, hvis du skal trekke frem noen som... som kanskje du ville kjøpt selv eller anbefalt hvem som helst å gå for, som kanskje ikke er liksom de kall det største brandsene.
Altså de produsentene, så først og fremst, for det du snakker om at det er veldig mye vin som kommer ut fra de produsentene, og sånn 2-3 flasker og 4 flasker og 16 flasker, men de produsentene som jeg trukker frem på dette slippet vil bli en ny produsent som heter Jobar, som kommer kjempebra, nevnte Bruno Clair. Og så er det jo, hvis du jakter etter de 186 flaskene med DRC som slippes nå, så er jo det aldri vil sluppe så mye DRC noensinne i Norge.
Men før vi går inn da på det, Svein, for så skal jeg bare ta en liten pause, for vi må bare også komme oss gjennom sponsoren, for jeg merker vi kommer over til en del av det morsomme vi skal snakke om.
Ja.
Vi er fortsatt veldig takknemlige for at vi er sponset av Temptec i denne podcasten her. Temptec gjør denne podcasten mulig. Og det som vi snakket med Temptec denne uken om å nevne for dere som hører på, er at et av de merkene som Temptec nå fører er et fransk merke som heter La Sommelier. Og i den serien så har du et vinskap som heter E-Seller, som er det første smart tilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. Det er litt interessant. E-Seller er, nå må jeg nesten lese litt opp her, for det er litt komplisert, men det er et resultat av mange års utvikling. De har, og det gjelder jo på en måte egentlig alt Temptec fører, et tiltalende design, bra finisher, siste inn teknologi, og nå har de et smart hyllesystem, og det har vi nevnt om noen av disse Temptec-skapene som Temptec fører tidligere også, at de rommer masse forskjellige flaskeformater, så ikke bare Bordeaux-flasker, men som er relativt for den podcasten her, relevant for den podcasten også, at den fører selvfølgelig da også Burgund-flasker, de største Burgund-flaskene, Champagne-flasker, Magnum-flasker, og E-Seller-skapet er ikke noen unntak der. Det interessante med E-Seller er at i tillegg til å ha da alle de kvalitetene man tenker på når man tenker Temptec, så kan det også kobles til en app da, hvor du kan styre vinsamlingen din. Og det vinskapet kjøper du på temptec.no. Ok, Svein, og da må vi over på litt av det som mange har snakket om her, og det er at det slippes nå et ganske høyt antall av de beste vinene i verden, inkludert DRC, flere flasker enn noensinne som de har spart på over de siste årene hvor de ikke har hatt fysisk slipp. Og resultatet at som jeg tipper alle som hører på den podcasten har fått med seg, at nå har jo folk ligget utenfor Aker Brygge I 3 uker, og har en uke til å gå på. Spørsmål nummer en, alle disse toppflaskene, skal alle de slippes fysisk?
Ja, sånn som vi har fått inntrykk av nå, og det vi får beskjed om nå, at de blir kvotert rundt på forskjellige pol. Først og fremst det Aker Brygge som har det meste, og Valkedalsgatet I Bergen som har liksom alle DLC-ene I en eller annen format. Det slippes jo da, både prismessig det 5000 kroner I forskjell mellom 2017 og 2018, altså fra 60 til 65 000 til 2018 årganger med Romani Conti. Så det jo sånn, bare på de ser du store prisnøkker, men det jo ingenting mot det du kan få for vin hvis du selger det. Hvis du da, men de har velger jo også for 2019 og 2020, så også neste år vil bli sannsynligvis den samme årgangen, eller samme antall flasker flere, det sant? Så, men jeg ser jo det at de, nå har de utvidet til 12 pol, og de nyeste polene får jo ikke så mye flasker, og Skøyenpolen som nettopp har blitt det, så har det blitt naturlig å få mer DRC. De har ikke fått det denne gangen, men det kanskje det ordner seg til neste år, det vet jeg ikke.
Men det er sannsynligvis en ganske morsom, et morsomt slipp å stå I kø for.
Jeg var nede og snakket med og tok litt bilder av de som var på Aker Brygge, for litt for å se om jeg kjente de igjen og sånt. Jeg gjorde ikke det, så det litt nye fjes, og det fint det, kanskje en ny generasjon din. Men det tydelig det at det finnes de som jakter nå på fortjenesten, og det finnes få av de, eller så det folk som har betalt for å stå I kø.
Ja, hva tror du? Tror du det folk som får betalt for å stå I kø der?
I Bergen, I Bergenstidene her I Bergen, og så står det et par som gjør det for pengene. De har ikke så greie på vin, sier de. Og,
så, men, for sine, skal de, men fordi de skal selge selv, eller fordi andre har leid inn?
Jeg tror de selger det selv, altså blir kvittet. Vi ser på auksjonen I Norge, eller at de tar med seg til utlandet og selger det der.
Så, men det, jeg så nå de internasjonale medier, jeg husker ikke om det var Decanter, eller om det var noen andre som også skrev om hysterie I Norge. Nå kan man jo tenke at hvis man bare hadde spart på noen av de flaskene som folk solgte for et par år siden, så hadde de slippet å stå en gang til I køen. Og at, da kunne de fått dobbelt så mye for det nå. Men kommer du til å stå I køsaen?
Nei, det gjør ikke jeg. Jeg kommer til å være til stede I Oslo på morgenen, på Skøyen og på Aker Brygge, men litt ut på dagen. Fordi at det slipper 36.000 viner, Jon Trygve, sant? Og hvis du skal ha en hverdagsvin rundt 1000 kroners glassen og litt under, kanskje på det hvite, så finner du mye interessante nye bekjennskaper. For det har Per Egil og Per Melling, de har funnet frem til mye godbiter også, sant? Så det er ikke helt håpløst. De kan jo bare kjøpe inn 1200 flasker om gangen maks, sant, av hver sort. Og noen ganger har de makset. Så det vil jo være viner som nye og spennende og interessante der. Absolutt. Og jeg vil jo si det at hvis du kjøper en vin, det ikke sånn at jeg ikke anbefaler å kjøpe 20 årgangen. Det bare det synes at dette her blir en sånn lagringsårgang, så du må vente noe før den slippes. Og jeg gleder meg til mandag å snakke med Arne Ronald, som har 40 års erfaring. Han har opplevd hvertfall 3 sånne nedturer. På smak, og se hva han syns. Men vi var litt forundret, sant? For vi har hatt så mange fine år, sant? Det har vært så masse fantastiske årganger med strålende kritikker, sant? Og så kommer det en årgang som naturlig nok litt lukket og litt låst, og det mange av oss sitter rundt smaker på, har ikke hatt den erfaringen før.
Men dine smaksnotater på dette og dine beste anbefalinger, de får du I tillegg til her I podcasten, så får du det I artiklen I Finansavisen på lørdag.
Ja.
Alle smaksnotatene dine finner du I Vinify fra det øyeblikket her denne podcasten ute, så der kan du grave I alle vinene dere smakte. Og så får vi høre med Arne da, hva han synes også, og se om han også klarer å komme med noen gode kjøp. Eller om man bare sier ikke kjøp, men ja, jeg glemmer også til å snakke med han. Det blir på mandag, så den episoden kommer sannsynligvis ut da en eller annen gang senere på mandag, eller kanskje senest tirsdag da, men I god tid før selve slippet.
Ja. Og jeg har en liten ting på slutt nå, for vi har jo ukens vintips Jon Trygve. Vi sitter jo hver for seg, og du har ikke fått vin i studio, men jeg har tatt med meg vin til Bergen. Jeg sitter her på hotellrommet. Og jeg har tatt med meg, jeg har vært og hentet noen krug i Bergen, som jeg kjøpte tidligere. Men, nå visste jeg ikke at det kom mer krug, og det finnes krug i Oslo, men siste slipp så fikk jeg tak i to stykker i Bergen som jeg har lagret her. Men jeg har vært og fått tak i hvit Cross Hermitage.
Ok, det kult. Ja. Er det fra
Chapoutier, og den skal jeg anbefale, og jeg skal spare resten av korken og ta med meg til Oslo, så skal du få resten, Jon Trygve. Men du vet, vi liker Burgund, nei, unnskyld, Råndalen, men hvit Rån, åh, det er så godt, vet du.
Helt enig.
Den kommer som tips denne uken.
Ok, Sven, kos deg i Bergen, hils alle de skal holde kurs for, og så ses vi på mandag sammen med Arne.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.